Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa noćas će sa vama biti ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Naši noćašnji gosti su profesor dr. Tijana Mirović i Marko Tomašević, psiholog, a tema je projekt, fantastičan projekt u koji sam zaljubljena stvarno, koji se zove Trauma, naša priča, čiji su naši gosti i autori. Pa, događalo nam se svašta, ljudi naši imaju običaj da veruju da vreme leči sve, međutim ne leči ništa ako mi u tom vremenu nešto ne radimo, pa evo počinje ovaj projekt sa tim da nešto možemo radimo sa traumama kroz koje smo prošli, pa evo da nam vi ispričate o tome kako vam je došla ideja, odakle ideja, kako izgleda projekt. Dobro večer, pre svega, ili dobro jutro.
Dobro večer. Pa, ideja je došla posle, u stvari, jedne radionice koju smo imali za kolege, gde smo se bavili nekim temom koja nije baš trauma, više je bilo kao egzistencijalistička pitanja. Počeli smo, svi kad smo se predstavljali sa tim, šta očekujemo na tom skupu, i tako smo rekli, mi smo došli da naučimo nešto, nemamo neku svoju temu, ali bi da malo tome pričamo do kraja tog vikenda. To je bio vikend, svašta nešto smo podelili, zapravo sam shvatila da i mi kao profesionalci puno toga nosimo, ne samo slušajući druge ljude, nego i sve ovo što smo živjeli i preživjeli svi zajedno, a da zapravo nema mnogo prostora o tome pričamo. A onda naravno se zapitate kako je to tek sa ljudima koji ne idu na terapiju, ne idu na edukacije kao što mi idemo, oni su učili psihoterapiju i tako dalje. I onda je tu u stvari krenula ideja da možda treba malo da otvorimo tu našu priču i da vidimo šta se sve to dešavalo i šta možemo da uradimo po tom pitanju i mi kao profesionalci, a i generalno, jel, društvo.
Da, divna ideja. Koji je cilj vašeg projekta? Na što ciljate? Lako reći pa trauma, radna trauma, a u stvari šta očekujete da, na koji način da postignete?
Pa na prvom mestu bi rekla da je cilj da ljudi malo stanu i razmisle šta su sve proživjeli u ovih 20-30 pa i više godina, ako sad proširimo tu perspektivu, da osveste neke stvari. Mi znamo u psihologiji koliko je važno osvestiti stvari, koliko je to nekako često prvi i najvažniji korak ka bilo kakvoj vrsti promjene. Sad, naravno, nije ideja da mi nekom javnom akcijom možemo mnogo da promenimo. Mislim, ali verujem da za mnoge ljude negde da krenu da misle o tome, da čitaju o tome, da možda dođu na neke druge sadržaje koje smo planirali, kao što su te neke javne tribine i neki ono besplatni razgovori na tu temu, mogu da možda nešto za sebe dobiju korisno, a najvažnije nama negde da u stvari shvatite o tome nisu sami i da to nije nešto o čemu se ne treba ili ne sme pričati ili nešto što je prošlost. Mi znamo radeći u praksi sa ljudima da za mnoge ljude je to i tekako živo i dan danas, iako je prošlo, ne znam, 20 godina od bombardovanja ili kako god. Tako da ideja zapravo da to osveste, da podele svoje priče, da uče od onih koji su traumu preživeli i prevladali uspješno i da negde nađu možda za sebe neku vrstu pomoći.
Jako je važno da se za ovaj projekt sazna. U stvari da što više ljudi sazna za ovaj projekt. Kako mislite to da rešite?
Pa, zapravo mi smo počeli s jednim upitnikom koji je imao za cilj da nekako skenira tu kako je stanje kod nas što se tiče traume. I taj upitnik je jednom podeljen na društvenim mrežama, na njega je u roku od 24 časa odgovorilo preko 300 ljudi, što zapravo već govori o tome koliko je to nekako bitna tema i da nekako nam se učinilo da u tom trenutku možda i nema potrebe da nešto mnogo više se bavimo promocijom, pošto se zaista proširilo vrlo brzo. Do sada je, mislim, preko 600 i nešto ljudi odgovorilo na upitnik, što znači da je videlo i više ljudi, dosta sigurno, neko i ko nije odgovorio je video to. U svakom slučaju, mislimo da je interesovanje za početak projekta sasvim u redu, a negde nameravamo kroz dalje neke korake da opet dalje podsjećamo javnost na neke naše dalje akcije i korake koje ćemo praviti, pa i tu negdje da malo više promovišemo projekat.
Dobro, hoćemo sada malo naše pauze u vidu muzike.
If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night, hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, I know I was wrong. I'd like to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't give up on me. Every word is true. I'll give you my everything.
We can make it if we try. I'm gonna hold on, hold on with me, and don't give up on me. Get through. Don't you give up on me. Please, please, please. Promise me. Don't give up on me.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je projekt Trauma, naša priča, čiji su autori profesor dr. Tijana Mirović i Marko Tomašević. Kako je moguće učestvovati u ovom divnom i korisnom projektu?
Dakle, jedan prvi način učestvovanje zapravo jeste upravo ovo istraživanje koje sam spomenuo na početku, koje će biti aktuelno tokom većeg dela trajanja projekta, gde će ljudi zapravo moći da nam daju negde ta istraživanje ima za cilj da vidimo kakav je pregled, u stvari negde dobijemo ideju koje su to traume prisutne u našem društvu, tako da tu ljudi mogu i zapravo i da negde štikliranjem samo kažu šta su od svega toga doživjeli. A ono što je jako važno jeste i način na koji mogu da učestvuju jeste leksikon traume, koji podrazumeva otvara mogućnost u stvari ljudima da podele svoje iskustvo traume potpuno anonimno. I upravo ovo što je Tijana rekla, da negde to ima za cilj da pokrene neki dijalog, da ljudi vide da nisu sami i da vide da je još neko proživeo upravo ta iskustva, tako što će zapravo imati priliku da pročitaju ta iskustva na nekom mestu gde ćemo sabrati sve to. To će biti internet stranica, da, najverovatnije. Tako da leksikon traume i ovaj upitnik se nalaze na Facebook stranici savjetovališta Mozaik, gde mogu da prosto pristupe tome online. Još jedan način na koji mogu da učestvuju u projektu jeste da dođu na tribinu koja će se u Domu omladine održati 25. novembra, gde će se govoriti o različitim o traumi u različitim oblastima. Veliki broj ljudi će tu učestvovati koji su stručnjaci u raznim oblastima i bavit ćemo se traumom, temom traume i siromaštva, recimo temom ratne traume,
izbjeglištva kao traume, da, traume na poslu.
Jeste. I još jedan način gde, kako ljudi mogu da učestvuju, mada to više nije za širu javnost, to je više za stručnu javnost, jeste taj okrugli sto koji će se održati na Fakultetu za medije i komunikaciju, gde će se iz različitih psihoterapijskih modaliteta pristupati toj temi i diskutovati na tu temu.
Mi ćemo praktično svakog meseca imati neku, ovo su najveće, da kažem, akcije, najveće ideje, a svakog meseca će biti nešto malo. Evo, mi već 28. oktobra baš u savjetovalištu Mozaik imat ćemo nešto što je trajni format, mi to zovemo Matina sa psihoterapeutom, koji će biti posvećen ovoj temi i temi stresa. Besplatno je, ko je zainteresovan može da nas kontaktira i da dođe.
Dobro, pošto imamo da kažem tako šarenoliki auditorijum, možda ne bi bilo loše da nekako objasnite ljudima šta je to trauma, kako se ona razlikuje, ne znam, od stresa, od krize.
Ima jedna lepa definicija ili rečenica, kaže svaka trauma je stres, nije svaki stres trauma. I mislim da to dosta dobro objašnjava. Mi smo stalno pod nekim stresom. Stres je zapravo znak da se poremetio neki optimalan balans koji imamo u organizmu. Jel? Ne samo u fizičkom planu, ali i na fizičkom planu, nego i psihološkom. Zato i pozitivne stvari mogu budu stres. Znamo da neko dobije na lotu, pa je to stres. I ako su naši resursi dobri, mi taj balans kao bi rekli, lako ili lakše vratimo, pogotovo ako to nije neki hroničan stres. A traume su obično onako veći, značajniji životni događaji koji ozbiljno poremete tu ravnotežu i zahtevaju mnogo ozbiljniji povratak. Posebno su problematične, a to je ono što se nama ovde dosta dešavalo, te traume koje su se ponavljale ili koje su išle u kontinuitetu ili koje su trajale. Jel? To je nešto što o čemu se danas dosta priča, što se zove kompleksni PTSD, posttraumatski stresni poremećaj, znači, i koji podrazumaju upravo to da je osoba duži vremenski period bila izložena tako nečemu. I ono što znamo isto danas je da traume ostavljaju dosta ozbiljnije posljedice po telo i po dušu, jel? To je neka vrsta žive rane koja postoji. A ono što isto važno je da kažemo da se i od traume čovjek oporavi, mislim, ako na tome radi. Znači, nije zacrtano, ako smo doživjeli traumu, to je sad to i nikada više ne možemo da budemo okej. Možemo, postoji nešto što se zove posttraumatski rast i dalji razvoj na osnovu toga što smo doživjeli. Zato nam jeste važno da pokušamo da pomognemo ljudima da dođu u tu tačku, koliko god je to moguće jednom ovakvom akcijom.
Vrlo često čujemo ljudi kako kažu, ne mogu ponovo da prolazim kroz to, strašno mi je bolno, i kao da to objašnjava u stvari nekako otpore. Da li je to otpor, da li je to izgovor ili stvarno nekako, da li je to poteškoće u radu sa ljudima koji su proživjeli traumu?
To je jedna, kako bih rekla, najnormalnija stvar na svetu. Ja bih je tako nazvala. Znate, kad ste pali i posekli se, posljednja stvar koju hoćete jeste da čačkate tu ranu i da je dirate, jel onda nekako više boli. Tako da je potpuno razumljivo zašto ljudi prirodno imaju tu potrebu da se time ne bave, da to negde stave iza sebe i da nastave dalje. Ono što je problem i što mi vidimo svakodnevno i u praksi, a možda znamo i svojih života, jeste da trauma najčešće neće da ostane u prošlosti, neće da ostane iza. I da se ona na jedan ili na drugi način vraća i pravi nam probleme.
E, možda da popričamo, da ukažete ljudima kakve to probleme pravi, kako je moguće da pravi, da, kakve sve vrste problema.
Pa ono što većina ljudi zna, ako ništa drugo iz filmova, jel, to je da možemo da imamo slike koje nam se vraćaju, koje nas uznemiravaju, da možemo da sanjamo to što se desilo, da možemo da budemo izuzetno osetljivi na neke situacije koje liče, čak i po onom principu da nas miris ili zvukovi vrate u to. Možemo nekad da budemo nesvesni da se to dešava, ali da, na primjer, imamo generalno probleme u odnosima sa drugim ljudima, da nam je teško da se povežemo, da smo izgubili poverenje u druge ljude ako su nam oni učinili traumu i da onda smo na nekoj distanci, ili da s druge strane nam se promenila neka slika o sebi i da sebe više ne vidimo kao nekoga koje je dobar, vredan, mislimo da smo slabi zato što patimo i tako dalje. Tako da ona na stvarno najrazličitije načine može da ostavlja posljedice. Može i fizički, jel, da gutamo i da to onda prerasta u neko psihosomatsko ili neko drugo oboljenje. Tako da ovo je zaista najrazličitiji način.
Dobro, to je nekako jako je važno da ljudi znaju da mogu da dobiju pomoć i da je ta pomoć izuzetno važna, da vreme ne leči i da ne mogu nekako od toga da pobegnu, iako pokušavaju verovatno na različite načine. Kakvo je vaše iskustvo, Marko, u radu sa ljudima koji su prošli traumu?
Ja negde izvinjavam se, negde iz mog iskustva zaista ovo što ste spomenuli, da zapravo ljudi koji vreme ne leči, uglavnom ne leči se, i ima slučajeva kada vreme zaista može da nekako utiče, ali zaista vreme ne leči sve i vrlo je važno da se obrate negde za pomoć. Moje iskustvo je da dosta ljudi zaista nije imalo ni priliku da priča o tome. Nije imalo priliku da priča o tome i da podeli zapravo svoje iskustvo, i vrlo često se stide toga, sramota ih je. I najčešće ih je sramota zapravo i simptoma koji se javljaju,
i to ste stvari vrlo slabost. Lepo rekli. Priča jeste lekovita, ne sama po sebi, neće da izleči, ali činjenica da oni i ne mogu da ispričaju priču. Prvo se stide, drugo ljudi neće ni da slušaju jer ne znaju kako da slušaju, to ih zastrašuje pa i beže od toga, na različite načine se brane, tako da u stvari ta priča jeste lekovita priča o tome. I zato je svaki početak verovatno ispričaj svoju priču. rade na traumi, mislim.
I da. To je jedna od stvari koji projekat zapravo i nudi. Znači, ideja je zapravo da ljudi imaju priliku da ispričaju svoju priču u jednom onako bezbednom okruženju, u smislu da je anonimno potpuno i da zaista mogu svoju priču negdje da ponude drugima da se ta priča ispriča i da ono što sam već rekao vide da nisu u tome sami.
I da su ti simptomi koje često osjećamo, kako kaže Marko, kojih se stidimo, zapravo jedna normalna reakcija na nenormalnu situaciju.
Da
svi kroz to prolaze. Znači, nije stvar ja sam slaba, ti si jak, nego prosto ono, to je prirodna, čak kažem često opet potpuno biološka reakcija na nešto što se desi.
Da, to je
pa tek onda psihološka.
Da, i to je veliko olakšanje, ta normalizacija pojave, ljudi znaju da su to neke potpuno normalne reakcije. Šta očekujete kao ishod ovog projekta?
Pa,
jer to u stvari je to projekt bez kraja, da kažem, to je never ending story. Da, priča koja se nikad ne završava, tako bi trebalo da bude. Da.
Ono što će sigurno biti ishod, jer je taj deo do nas, da kažem, jeste da, eto, mi smo to istraživanje pokrenuli i te podatke u tu prvu fazu smo obradili, učinili smo ih dostupnije javnosti, o tome se sada, eto, kažem, malo više priča. Organizovali smo veliki broj kolega, znači to je sada preko 30 vrhunskih stručnjaka iz oblasti traume koji će pisati poglavlje u knjizi koju spremamo, koja će biti prvenstveno namenjena profesionalcima koji sa tim rade, ali ćemo se truditi da napravimo tako da mogu da čitaju i oni koji nisu profesionalci, gde će se zaista trauma razmatrati iz najrazličitih okvira, ovaj, i psihoterapijskog, ali i tih različitih vrsta traume, traume kod dece, traume kod odraslih i to.
Ovaj, i nad... velika stvar, zbog toga ja se izvinjam što vas prekidam, nema literature o tome. Jelena Vlajković stvarno vredi je pomenuti. Ona je nekako se bavila krizom, ali davno, davno.
Jeste.
I pisane su knjige i o tome, ali to je bilo stvarno davno i vrlo malo. Da.
Jeste. I prevedena je jedna knjiga za stručnjake. Ove, naravno, verovatno ima još sad tu nekih stvari koje su, ali je to svakako premalo, pogotovo s obzirom da je to nešto što traje kod nas godinama. Ove, e sad, ono što takođe posle ovog projekta mi planiramo da napravimo neke najverovatnije kao snimke gde će kolege pričati o tome šta se može sa konkretno različitim vrstama traume, ali ono gde zapravo nam treba saradnja šira i što ne zavisi u tolikoj meri od nas, jeste upravo to u kolikoj meri će ljudi biti spremni da podele svoje priče. Ako ne koriste internet, slobodno mogu da ih napišu, otkucaju kako god i pošalju i na adresu Mozaika. Mislim, mi ćemo rado to prikupiti i, kažem, ideja je da od svih tih priča nastane jedan website koji bi bio svima dostupan, koji bi imao neka vrsta ono malo, kako bih rekla, oni leksikone i antologije te traume koju smo prošli, ali sa idejom upravo to da ljudi vide da nisu sami i da ima ljudi koji su to prošli, preživali, izborili se, jer znamo iz drugih okruženja, posebno recimo Južnoafričke republike, da je to deljenje šta se desilo i nekako suočavanje sa tim bilo vrlo lekovito za njih, tako da eto, to je neka ideja, pa eto, pozivamo ljude da se priključi, da nam pomognu, da i to bude jedan vredan ishod.
Dobro, znači da ponovimo još jedan puta kako mogu preko vašeg sajta ili da vam napišu kako.
Znači, mi smo postavili na stranicu Facebook Psihološkog savjetovališta Mozaik. Svakako ćemo staviti link na sajtu i ka leksikonu koji je razlika u tome, znači leksikon pita konkretno za traumu, znači u smislu šta su doživjeli, kako su izašli na kraj sa tim, kako je to uticalo na njih, da li su imali stručnu pomoć, nisu, znači takve neke stvari. A ovaj upitnik koji pominjemo, kao što je Marko rekao, to je više onako spisak različitih vrsta traume gde ljudi sad napišu da li su oni to doživjeli, neko iz njihove porodice, iz okruženja. A svakako, opet kažem, pošto znam da ne koriste svi internet ili se ne osjećaju komotno da na taj način šalju, mi smo psihološko savjetovalište Mozaike u Sinđelićevoj 25 u Beogradu, slobodno mogu pismo da pošalju.
Da.
A mi ćemo na tribini napraviti i jednu kutiju veliku, jel, gde će moći da dođu i dubace. Tako da smo se trudili, pokrijemo sve mogućnosti da neko ko želi ovaj učini tu priču svoju dostupnu.
Da, divno. Hajde da začinimo ovu priču o traumi sa malom muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo o projektu Trauma, naša priča, čiji su autori naši gosti, profesor dr. Tijana Mirović i psiholog Marko Tomašević. vi ste dobili već neke rezultate, pa da popričamo malo o tome kako izgleda ta analiza, prva analiza rezultata.
Da, mi smo neku preliminarnu analizu radili do sada, tako da ovo nije reprezentativan uzorak, ali mislim da može da da onako relativnu sliku, relativno približnu sliku onoga što se dešava. Imali smo 31 navedeni traumatski doživljaj, gdje su ljudi odgovarali da li se desilo njima, da li se desilo članu njihove porodice ili nekome u bližem okruženju. Ono što je očekivano da je najveći broj ljudi rekao da im se desilo jeste bombardovanje, s obzirom da je najveći broj ispitanika sa ovih prostora, pa onda i logično sledi iz toga i skrivanje u skloništima, što zaista jeste jedan događaj koji je onako prvo stresan, traumatizujući, traje dosta dugo i neminovno je ostavio neke posljedice. Ja znam veliki broj ljudi privatno, a ne samo profesionalno, privatno znam veliki broj ljudi koji dan danas, a siguran sam da mnogo nas zapravo zna veliki broj ljudi koji dan danas osjećaju posljedice bombardovanja, poput kad čuju sirenu da se onako prepadnu, ili recimo vatromet napolju kada se dešava neki. Tako da to je zapravo kako trauma, kako izgledaju posljedice traume bombardovanja, na primjer u tom slučaju. Ono što isto jako često jeste nezaposlenost. Oko 50% ljudi je doživjelo nezaposlenost, a oko 30% gubitak posla. I opet negde vezano za to, oko 20% je u nekom trenutku u svom životu gladovalo usled nedostatka novca. Što opet povlači mnoge druge stvari sa sobom, ali samo po sebi to zaista jeste onako izuzetno jako traumatizujuće. Također, recimo, nalazi koji se tiču nasilja, da je čak 60% ljudi kaže da je doživjelo psihičko nasilje, fizičko oko 30%, znači trećina ljudi, to je praktično svaka treća osoba kaže da je doživjela fizičko nasilje, i čak 12% kaže da je živjelo seksualno nasilje. Tako da ove cifre onako govore, čak su i za nas kad smo ih pogledali i komentarisali prvi put, nije nam bilo baš sve jedno kad smo vidjeli koji su ovdje negdje broj ljudi koji je doživio različite vrste traume. Sad, ja ne bih onako prolazio kroz sve ovo 31. To bi tražilo dosta.
Naravno,
bilo
ali
bi
na prva četiri mjesta su u stvari bombardovanje, nezaposlenost ili gubitak posla, nedostatak novca i nasilje, razni oblici.
To su možda upečatljivije, ne možemo baš govoriti na prvim mjestima zato što, kako
da
kažem,
da.
Ali definitivno najupečatljivije jeste. Recimo, ono što isto upečatljivo jeste da je čak 72% ljudi reklo da je razgovaralo sa nekim koji je preživio traumu. To je vid sekundarne traumatizacije. Tako, a 66% je bilo izloženo, smatra da je traumatizovano zato što je bilo izloženo zastrašujućim sadržajima u medijima. Što je opet, kako kažem, jednom biti izložen takvom sadržaju je stresno, ali kontinuirano biti izložen je zaista traumatizujući. I ono što isto je, recimo, jako onako pečatljiv rezultat je da čak 46% ljudi je doživjelo mobbing na poslu.
Da.
I što je normalizovano kod nas.
Da.
To je nešto što je zapravo kod nas u ovom trenutku normalizovano. I to ćete isto često čuti da ljudi kažu, pa dobro, to u koga nam maltretira šef.
Da. Da. Da.
A to nije.
Da, taj odnos prema tome, i to će biti veliki deo vašeg projekta, da se to zove imenom i prezimenom. Da, i da to nije normalna pojava.
Jeste. Zapravo, to je bila tema jednog razgovora, da jeste, tačno je da smo mi negde vrlo blizu toga da mnoge traumatske doživlje normalizujemo. Poput bombardovanja isto.
Da, i kad bi se sad to razbilo na sitnije, ima jedno istraživanje koje isto skoro rađeno, koje je radio Autonomni ženski centar, koje je, kao bi rekla, još jezivijih rezultata, zato što je pokazalo da, recimo, ako se sa to seksualno nasilje koje smo mi ovdje stavili kao generalnu kategoriju i verovatno su ljudi podrazumevali bukvalno silovanje ili tako nešto, ali kada se to svede na to da mi je neko dobacivao, da me neko pipnuo, da je neko učinio da se osjećam nelagodno, da 9 od 10 devojaka i žena u Srbiji kaže da im se to dogodilo, jel? I da verovatno kada bi malo ušli dublje u to šta ljudi shvataju kao fizičko nasilje ili psihičko, da bi shvatili isto da su mnoge stvari normalizovane i da bi ovaj broj verovatno u takvoj nekom istraživanju daljem bio još veći.
Da.
Ideja da zapravo nema ti kome da se obratite. Mislim, sve to zapravo jeste da nemate neki sistem podrške u tim situacijama, zato što zapravo evo, ovo što smo rekli, ljudi nisu ni svesni da je to traumatizujuće, pa se ni ne obraćaju često za pomoć. Jeste,
da. Kad pogledate kome da se obrate. Jer sistem ne nudi niko, mi stalno govorimo da smo mi traumatizovano društvo u tranziciji, ali osim tih floskula niko ne radi na tome sistematski, nema pomoći. Gde da ode čovek koji je traumatizovan?
Pa imaju neke institucije, recimo ima u Novom Sadu Centar za ratnu traumu koji godinama se bavi time i postoje, ne znam, baš pomenuti autonomni ženski centar koji pruža pomoć posebno ženama koje trpe nasilje. Znači, postoje, ali slažem se sa vama, to je onako na nivou entuzijazma ili na nivou odvojenih nekih priča ne postoji neki sistematski odgovor. Što isto nije čudo s obzirom da se nama stvari dešavaju jedna za drugom i da nekako ne stignemo ni mi da se organizujemo, pa samim tim verovatno ni društvo ako ćemo da budemo do kraja fair.
Malo muzike.
Thank you.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo o projektu Trauma naša priča, a gosti su profesor dr. Tijana Mirović i psiholog Marko Tomašević, koji su i autori ovog velikog i pre svega korisnog projekta. Da ne bude poruka sve je strašno, trauma je strašna, način na koji mi to preživljavamo, posle u tome ćuti, pa sve je strašno, ajde da pričamo o tome, može li se uspešno izaći na kraj sa traumatičnim događajima i traumatičnim iskustvom?
Svakako da može. Mislim, to sad već znamo, ne samo iz iskustva, znamo iz raznih istraživanja, da, kao što sam rekla na početku, postoji nešto što se zove posttraumatski rast, te ljudi razviju dodatne veštine i načine nošenja sa stresom, uopšte različitim vrstama problema. Postoje programi koji su se pokazali jako uspešni, a koji se opet vraćaju na to, na dve ključne stvari. Jedno je deljenje priče, drugo je podrška. Mi, nažalost, nemamo u tolikoj meri to razvijeno kod nas, ali u svetu postoje one grupe samopomoći. Opet viđali smo to po filmovima, znate, to je toliko razvijeno da sad, na primjer, nije ni samo grupa podrške za nekoga koja je, na primjer, izgubio dete, nego i na specifičan način, i mnogo znači tim ljudima da imaju taj okvir u kojem se osjećaju bezbedno, to podele, da znaju da neko može da ih čuje, da ih razume, da podeli to s njima. Kao što smo imali prilike, vidimo te grupe uglavnom vode ljudi koji su uspešno izašli na kraj sa tom pričom i koji su... To se isto pokazalo kao jako važno u prevladavanju traume, ono što se kaže da se nađe smisao u tome. I kod nas smo to videli, jel, da, na primjer, otac Tijane Đurić koji izgubio dete je nekako pretvorio to u neku vrstu opšteg dobra i borba za to da nam svima na neki način bude bolje, kao što to rade i roditelji deca bolje od raka, ili mislim, znači prosto naći smisao u tome, pomoći drugim ljudima, imati podršku, sačuvati sebe uprkos tome što se desilo, što nije lako, jer kažemo, trauma ozbiljno može da promeni sliku o sebi, o svetu i o drugim ljudima, ali nekako izboriti se da se to ne desi, da razumemo da kako postoje loše stvari u svetu i životu, postoje ipak i one dobre, i to ono što će vam reći, ljudi koji su preživjeli traumu su uhvatili za to nešto dobro. Različite vrste aktivnosti mogu da pomognu. Pre neki dan sam čitala da su u Kaliforniji počeli da rade sa ratnim veteranima surf terapiju, jel, koja podrazumeva da su na okeanu i da surfu, i da se to pokazalo kao korisno. Znači, prosto najkraće rečeno, jel, povezivanje s drugim ljudima, deljenje priče, nalaženje smisla o tome, fokus je na ono dobro u životu i nekako stalno ponavljanje sebi da budemo strpljivi, da će biti dobrih i loših dana, ali da finalno, jel, se iz toga može izaći. To je možda ono što je ključno u prvim fazama, jer naravno kada se preplavi tuga i očaj i bes i beznađe, jako je teško zamisliti da će ikada da nam bude bolje, da ćemo ikada budemo dobri, zato ljudi najčešće i dignu ruke ili to negdje zakopaju, ali zapravo to je jedan težak put, ali koji dovodi do dobrih rezultata na kraju.
Da li ti dobri rezultati podrazumevaju nekako i spremnost da se oprosti, to isceljenje, da nekako to pomirenje, čak možda i sa onima koji su učinili nasilje ili koji su, da li je i to znak nekako tog pozitivnog ishoda traume?
Postoji opet puno istraživanja i iskustava koje pokazuju da to može da bude vrlo lekovito i važno. Ovo je bilo kad su u pitanju te velike politički događaje, kao što opet sad Južna Afrika, apartheid, jel, da to nekako suočavanje sa ljudima koji su nas povredili, videli smo to opet u američkim sudovima često, jel, porodica žrtva ima mogućnost da se obrati, jel, i da kaže, znači da prvo to suočavanje mnogo može da znači za ljude, kao da su nekako preuzeli nazad kontrolu. A i da oproštaj finalno može da znači, jel, ono što se kaže, oproštaj je za tu osobu koja oprosta i ne za ovog drugog. Ali isto tako se na tome ne insistira, ali prosto ništa nije priča za svakoga. Vrlo često mi čujemo to je nešto što ja nikad ne mogu da oprostim, to je neoprostivo. Mislim, i to je u redu. Ali svakako da negde donosi rastrećenje kad ono možemo da oprostimo, završimo tu priču i negde u tom smislu ostavimo iza sebe nekako svaka vrsta besa i neke ono mržnje vezanosti za to smanjuje neke naše kapacitete da se dalje borimo, tako da može da koristi, ali nije neophodno, nije nešto što je sad nužan korak.
Da, znači da, može, ne mora. Da. Kako, koji su vaši planovi, ovo je sad krenulo i dobija neki zamajac, koji su vaši planovi za dalje?
Pa negde se orijentišemo prema cilju projekta. Dakle, ovo što smo već spomenuli, koje će nam biti neke aktivnosti, projekat će se negde zvanično, bar ovaj ciklus projekta će se završiti zvanično 10.10.2019. godine sa izdavanje knjige koja se tiče traume u različitim kontekstima iz različitih psihoterapijskih ishvatanja, psihoterapijskih načina izlaženja kraja sa traumom će obeležiti, znači izdavanje te knjige će obeležiti kraj projekta. Negde nakon toga planiramo i taj podcast koji je Tijana spomenula i pokretanje sajta koji će sadržati svedočenje ljudi o preživljenim traumama, ali mi to vidimo kao početak, u suštini yes. To početak
da.
Priče.
Da, zato mi je kad kažete kraj projekta 2019.
A u stvari je početak priče, yes. Nadamo se, jer zapravo sam projekat ima za cilj da svojim aktivnostima i završetkom zapravo započne tu priču.
Da.
Tako da, nadamo se da će to negdje da pokrene i stručnjake i javnost da malo više se priča tome, ali ono što je možda najvažnije i ljude koji odlučuju da li je ova tema bitna ili ne, da možda njima eto, ponudi, to je razjasni ovu temu i da shvate važnost toga i da možda to negdje se stavi isto u fokus kada se govori o javnom zdravlju, mentalnom zdravlju zajednici.
Yes, da. Ja se inače borim za osnivanje centara, kriznih centara koji bi ljudi ušetali bez velike administracije, tako da trauma centar i vidim kao deo jeste da je to baš neophodan deo. Da. Jel nešto želite da poručite za kraj?
Pa mislim da smo dosta poruka poslali. Eto, ja ću opet da ponovim i da pozovim ljude da na koji god način žele mogu podele svoju priču. Ako ne žele da je podele sa nama, i to je naravno potpuno u redu, ali eto, neka razmisle o tome da podele sa nekim od poverenja i da onako krenu nešto da rade za sebe dobro, šta god to bilo, i ne samo ako je trauma u pitanju, nego inače.
Marko?
Pa tačno ono što je Tijana rekla, i samo bi dodao na to zapravo da poruka ljudima bude da nisu sami u tome što su preživjeli.
Da, da, i to je velika, stvarno velika stvar. I da da postoji neko svetlo na kraju i da mogu nešto s tim da urade, bilo gde da žive mogu da pošilju svoju priču. I jeste. to je već veliki, veliki korak. Da. Meni ostaje da završim prvi deo naše emisije i da kažem da slušaocima da ostanu sa nama, da u drugom satu su otvorene linije za njih 011-322-5099 i 011-322-5299, da eto mogu da podele za početak svoju priču. Ali da znaju da priča može da ode u jedan centar gde ih čekaju Tijana i Marko.
Hvala vam, Brake.
Hvala vama i srećno s projektom. Stvarno. If these blues are
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarali su večeras telefonom. Dvojica zvaničnika potvrdila su odlučnost u dodatnom jačanju odnosa Turske i Srbije na svim poljima, kao i o značaju očuvanja mira i prosperiteta u regionu. U Beogradu će danas biti nastavljen 3. samit ministara transporta i forum gradonačelnika Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Cilj je jačanje privredne, turističke i kulturne saradnje, a uslov za to je razvoj međusobne saobraćajne infrastrukture. Predsjednik Vučić poručuje da je regionalno povezivanje ključ ekonomskog napretka svih zemalja. Kraljevina Lesoto povukla je politički stav o statusu Kosova i sve izjave koje se mogu tumačiti kao priznanje kosovske nezavisnosti, saopštio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa premijerom i šefom diplomatije te afričke države. Novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će njegova platforma za delovanje biti Ustav BiH i Dejtonski sporazum i da u budućnosti želi da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobru saradnju. Dodik je za RTS rekao da ne želi da pravi dodatne podele unutar BiH, niti da se Republika Srpska degradira. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je spreman da razgovara sa svima, uključujući i lidera opozicije iz redova VMRO-DPMNE, kako bi se postigao konsenzus o izmenama ustava. On je rekao da vlada samo predlaže nacrt amandmana i da se neće usuditi da ih sama donosi. Jedan od amandmana predlaže dodavanje prideva Severna ispred Makedonija. Skupština Srbije danas nastavlja rad raspravom o paketu građevinskih i saobraćajnih propisa. Pred poslanicima su izmene zakona o ozakonjenju i zakona o planiranju izgradnji, čiji je cilj efikasna borba protiv divlje gradnje. Rusija će dobrovoljno izaći iz Saveta Evrope ukoliko njeni neprijatelji insistiraju na njenom izbacivanju, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Odbojkašice Srbije savladali su Italiju sa 3-1 u setovima, a za plasman u prvo finale na svetskim prvenstvima igraće u petak sa Holandijom. Svečanom proslavom u Combank dvorani večernje novosti obeležile su 65 godina postojanja. Svečanosti je prisustvovao i veliki broj srpskih zvaničnika, mnogobrojne ličnosti iz političkog, kulturnog i javnog života, predstavnici pravosuđa i diplomatskog kora. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 13, najviše dnevno od 23 do 25, u Beogradu 24 stepena. 1:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredio i čitao Marko Milojević.
Got so much on my mind. Think I finally know what's wrong.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, drugi sat, kada naši slušalci preuzimaju pod znakom navoda emisiju, pa imamo nekoga već preuzimača. Dobar večer, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Hvala.
Zovem iz Belegiša, imam jednu interesantnu priču za vaše teme koja je neposredno vezana za ovu vašu temu večeras, gdje se desilo jedno krivično delo silovanja u pokušaju koje je sudski epilog je završen i to je sve dokazano i nema tu šta. Međutim, smatram da su tu, da naše tužilaštvo preblago i da su kazne preblage i da nisu adekvatne u ovoj priči u kojoj smo mi večeras slušali vaše cenjene goste, jer da su kazne adekvatne ne bi se to dešavalo, a za posledice toga naravno da su velike traume u vezi ove teme koje ste mi večeras imali, pa sam rešio da se uključim. Vidite, Priča dela o silovanju pokušaju i kažnjeno sa 6 meseci zatvora, uslovno na 2 godine. Po meni, veoma, veoma blaga kazna koja može da znači nešto, naravno, a ne mora da znači ništa. Znate? E sada, takva krivična dela ima i za posledicu traume koje su doživotne i koje su, moja, recimo, supruga je doživjela neuropatiju koja je doživotno vezana za lekove, za insulin i tako dalje. Ja sad ne znam šta vas interesuje da vam pojasnim.
Šta bi meni važno, samo šta vi želite podelite s nama?
Pa želim da vam kažem da te traume su raznolike, znate.
Jeste, vi ste rekli da nekako kazne za nisu adekvatne, ali ajde vidimo kako može da se pomogne ljudima koji su nekako, mislim da je na tome bio naglasak, kako pomoći ljudima koji su doživjeli traumu da jednostavno da se osjećaju bolje, da nekako nastave život, da i vrlo često i iz najstrašnijih stvari koje nam se dešavaju možemo da naučimo nešto i da jednostavno idemo dalje sa manje bola, sa manje tuge. To je važno. Kako pomoći tim ljudima?
Pa vidite kako. Vrlo interesantno. Recimo, od lekara pa sve do neurologa na neurološkoj klinici, svi su pokušaji bili da se pomogne osobi koja je doživjela tako tešku traumu, međutim, to je jako, jako teško, to ide na toj psihičkoj bazi, znate, psihološkoj bazi, jer tu je važan taj oporavak, međutim, tog oporavka nema ili ga je vrlo teško pronaći. Znate? A sada, po meni to zavisi sve od osobe koja je to doživjela, znate.
U kom smislu?
Pa u tom smislu što sve osobe po meni ne podnose to podjednako.
Naravno.
Jer vidite, ja lično sam doživio veliku traumu 94. godine, vi ste to pomenuli u vašoj večerašnjoj emisiji, gdje sam ja izgubio dete 94. godine od 15 godina.
Da.
Ali sam ja to nekako gledao da život mora ide dalje, da sve to što se izdešavalo jeste teško prevazići, čak nisam ni tražio pomoć lekara i specijalnih ustanova koje su za to nadležne, nego sam jednostavno sam svojim shvatanjem života pokušao da se tome oduprem i mislim da sam se prilično dobro izborio sa tim, znate.
Da.
Jer znate sami o ovome što govorim, da težeg slučaja nema.
Jeste.
Ali
to je na prvom mestu na listi traumatskih događaja ili
baš mi je vrlo interesantna tema bila i slušao sam pažljivo vaše goste. Međutim, ja od njih nisam shvatio konkretnu pomoć na koji način oni misle da se takvim ljudima pomogne i ko da im pomogne.
Ovo je tek početak, ovo je poziv ljudima, ljudi, ajde da pričamo o traumi, podelite s nama, to smo baš pričali o tome koliko je sama ta priča lekovita, gde vi da podelite, ko će vas da sluša, na primjer da vi imate čak i potrebu da podelite taj strašan događaj gde ste izgubili dete sa nekim. Ljudi će da beže, ljudi će da izbegavaju ili će da govore prazne fraze, možeš
da,
ti...
Da. Mislim. A naravno to je sve kontraproduktivno. I baš ovakve emisije su vrlo, vrlo, kako lekovite, da osoba stekne jedno samopouzdanje, znate.
Da se zna da ima pomoći.
Da pomoć postoji.
Yes.
Sada, samo treba je tražiti na pravo mjesto. To upravo o čemu ste vi govorili.
Da.
Ne može svako da vam pomogne, čak se neko ismejava time, jer ga to ne dotiče, znate.
Da.
Ti su vrlo čudni, znate. Znate kako je u našem narodu? Neko od svih, naravno. šta me briga, nije se to desilo meni, šta me briga tamo neko što se to desilo. Međutim, to nije pravilan odnos prema situacijama, prema društvu, prema sredini u kojoj nas okružuje.
Jeste, kad pogledate i svoje lično iskustvo, vi ste prošli Golgotu, vi ste tugovali i niko nije, da ste znali da postoji iza ćoška organizacija koja se time bavi ili da postoji mesto u okviru doma zdravlja koje se to time bavi, možda bi razmislili, hajde vidim šta, kako oni, da li uopšte mogu da mi pomogu, možda bi otišli. Ali problem je što nema sistema.
I vrlo malo takvih ustanova ima, znate, u celoj Srbiji. Ja sam ovdje iz Stara Pazova. Ali, verujte da vas, malte ne, te ustanove koje treba da vam pomognu, one vas, izvinite, one vas na neki način ignorišu, znate.
Da, da.
To je vrlo opasno.
Pa jeste, zato što nisu obučeni da vam pomognu, nisu prosto edukovani da vam pomognu.
Jeste, tačno, pravo ste, da. Evo, ti psiholozi, neuropsihijatri, šta ja znam. Vi kad odete kod njih, oni to sve po meni. Ja, pazite, nisam završio neuropsihologiju i psihijatriju, šta ja znam. Ali oni vrlo površno to shvataju. Iako su vrlo adekvatni i oni bi morali da vam pomognu na bilo koji način. Međutim, oni to vrlo površno shvataju i vi njemu ispričate i on da u redu je i to se završi samo na tome, znate?
Ili se završi, evo vam jedan Besedinčić.
Da. Pa to je strašno. Pa taj Besedinčić mogu da uzmem ja i bez njega, znate?
Naravno.
Pazite, šta mi se desilo juče ujutro? Ja sam malte ne napravio darmar u domu zdravlja u Staroj Pazovi. Tražio sam direktorku, nisam je našao. Slavili su me kod glavne sestre, supruga mi imala strašne bolove, znate.
Da.
Ona je pozvala dežurnu službu, oni su je prebacili na neku lokalnu službu, tamo kod nas ima hitna pomoć koja radi od 19 do 07 u Starim Banovcima. Međutim, sat vremena vi ne možete njih da dobijete. A da bude veće zlo, taj dežurni u Staroj Pazovi kaže, oni su u ustanovi, nisu otišli na teren. Šta znači drugim rečima, da spavaju. Ili neće da se jave.
Mm-hmm.
Pa, i na koji način vi sada možete da dobijete adekvatnu pomoć kad vi od ustanove koja je nadležna za to. I pazite, sutra dan što se desilo, sticam okolnosti, odem u apoteku da kupim neke određene lekove i naiđem na direktoricu doma zdravlja koja je isto došla da uzme neke lekove. Ja kažem, izvinite, vi ste direktorica Doma zdravlja u Stare Pazovi Tabakovićke, da, kaže, jesam. Pa ja sam se učujete tražio, je vam sekretarica vaša prenela? Pa kao jeste, ali ono potrvenela i ja vidim da ona sve u stvari zna.
Da, da.
Sramota za takvo ponašanje. Pa vi ste odgovorna ustanova, jer mi drugu ustanovu nemamo ovdje.
Dobro, ja ako ste slušali ovu emisiju, ja obično tražim od ljudi koje kritikuju, tražim neki predlog kako to može se promeni.
Vrlo ste dobru temu odabrali i ja bih vas zamolio i apelovao da što više takvih tema bude, pa ako imate...
Predložite jednu temu.
Pa evo vam očigledan primjer ovo što sam vam rekao. A vi iz toga izvucite neki zaključak i sami odredite temu na osnovu svega ovoga što sam vam ja ispričao.
Dobro.
Znate,
dobro.
I vidite da ćete imati sve veću podršku kao ustanova koja se bavi problemima naših građana i naravno, pazite, jer to su doživotne posledice, nisu to posledice od danas do sutra, znate.
Da. Dobro, hvala što ste se javili, imamo... Hvala. Još nekoga.
Hvala i vama, veliki pozdrav za vas.
I vama.
Jedno.
Imamo nekoga još.
Veče.
Dobro veče.
Evo, ja sam htjela da se uključim. Baš sam slušala ovog gospodina i tresla sam se zbog njegove priče. Pa kad ste pitali gospodina da kaže neku temu, ja bih samo rekla nastavite ovu temu u još bar jednoj emisiji.
Mm-hmm.
Možda to ne bi bilo loše.
Da.
A kad govorite o traumama, ja sam se inače kasno uključila, nisam mnogo slušala, nisam bila kod kuće. Upravo ja smo kasno došli i ja sam htjela da ispričam jedan svoj slučaj između onog, znate što, doživite neku traumu, kako na to reaguje sudstvo. Ja sam vam pričala u emisiji da je mene otac maltretirao na razne načine, on je bio udbaš, bio je pod zaštitom, da me jurio nožem i pištoljem decenijima kroz kuću, da niko nije na to reagovao, čak i on meni govorio šta, tuži me sudu, ja sam zaštićen, ne može mi niko ništa. I negde pre jedno 15 godina, baš se nekako poklopilo vreme kada je premijer Đinđić ubijen, to se desilo. Jednom je tako mene otac isto nešto jurio, opet uzeo nož pa me jurio i ja sam rekla pa onako u afektu, pa dosta mi je više to te jurnjave, sad ću, dosta mi je više tog noža, sad ću te tužiti policiji, ne misleći uopšte to da uradim, nego sam ja to rekla onako. Sad, da li se on uplašio, da li je to bila njegova ideja ili ga je neko posavetovao, on je odjedanput uradio sledeće. Ja sam posle par dana imala posetu policije iz moje opštine. Došli su i rekli su mi da sam ja optužena za pokušaj ubistva, da je mene rođeni otac tužio da sam ja njega ubola nožem u stomak i da je on mene tužio sudu. I da ja moram da se pojavim na sudu kod istražnog sudije da se sve to vidi. I normalno ja sam u dogledno vreme otišla, to je inače Novobeogradski četvrti opštinski sud, došla sam tamo, suprug je čekao u hodniku, ja sam ušla unutra, normalno policija mi je rekla, znate, bit će vam jako neprijatno kod sudije, bit će strašno, ali morat ćete to da pretrpite.
Da.
Ja sam se pojavila kod jedne žene. Ja sam tada imala 40 godina, žena ne više od 50, žena iskusni sudija, ali ako mene pitate, ona nije umela da se snađe, najverovatnije zbog toga što nije imala nikada takav slučaj. Ona je, prvo da je to bio neki sudija muškarac, on se ne bi tako prema meni ponašao, odmerio bi me od glave do pete pa bi video da ja sa svojih 1,65 visine i 52 kilograma baš i ne mogu čak ni na starca da nasrnem, a kao moli nožem da ga ubodem. Ali ona je žena pa nije imala to iskustvo, nije vidjela, nego me odmah je počela da viče na mene i rekla je zašto ste za Boga to uradili. Znači ona mene nije pitala da li ste vi to uradili, nego je odmah konstatovala, kao da je ona proročica Pitija iz Delfa. I onda mi je pritom opsovala majku, onako u afektu. Nije htjela da opsuje, opsovala mi je majku, a moja majka je mrtva, a ja nisam smjela da se branim, jer sam optužena za pokušaj ubistva.
Čekajte, Zorice, samo za moment da stanemo. Vi ste tada bili, kažete, 40 godina.
Da.
Vi ste tada bili iz priče Čujem udati.
Da.
Kako to, kakva je to dinamika, vaša mama tada nije bila živa, vaš tata juri vas kroz kuću i to, koliko sam razumela iz vaše priče, to običajna pojava, vi udati, vi u kući živite u nekako velikom gradu, šta se to dešava? Kako, šta pri tom vaš muž kako reaguje? Zašto vas otac...
Njega uhvatio. On bi garantovano bio mrtav. Moj suprug je i visok čovjek i on je oficir po struci. Pa samo da ga je jedan put uhvatio, smrvio bi ga. Doduše, moj otac to meni nikad nije radio pred suprugom. Nije smeo njega. Nego kad ja nisam tu. Kad suprug nije tu. On nije smeo njega da dira... nije smeo mene da dira od njega. Ali kad god suprug nije tu, on je nešto pokušavao.
Pa dobro, ali vi ste mogli da tražite neku zaštitu.
Kakvu zaštitu?
Pa bilo od
suprug... Odete tri puta u policiju, policija se meni smeje, štiti njega. Pošto je on udbaš. Kažu, idite kući, neće on više. I to je sve. Kakva policija? Pa nemojte, molim vas, gospođo Branka, pa policija ovdje izigrava pajace. Kakva policija, nemojte, molim vas, to je
pa
smešno.
Dobro, oni su sada ipak edukovani
nisu se uopšte izmenili, ja sam doživjela i ovaj ekonomsko maltretiranje. Stric mi je oteo neke pare koje mi je otac ostavio i ja ne mogu do tih para da dođem. Otišla sam u policiju, policija je samo napravila zapisnik, ništa više. Još su me i gradili, šta ja tu imam da se pojavljam? Nemojte, kakvi, policija ne radi ništa. Policiji je samo važno da se ne dogodi neko ubistvo, da neko nekoga ne ubije. Za sve ostale slučajeve njih baš briga. Njih to ne interesuje. Shvatite, ne interesuje.
Da. A jeste nekad otišli u centar za socijalni rad?
Pa kako centar za socijalni rad? Pa pozivala sam ih da dođu u kuću. Odem ja lično. Oni dođu, prošetaju se kroz kuću, ko kupac kad mi dolazi da pogleda kuću što prodajem. I odu i više se nikad ne pojave. Kakav centar? Nemojte, molim vas, gospođo Branka, to možda rade centri u centru grada. Zašto ja pričam centar grada? Centru grada je civilizacija. Ja živim u predgrađu Beograda, tamo nema civilizacije, gospođo Branka. Tamo je haos. To možete da pričate u centru Beograda, ali čim je periferija zvrt, tamo ta pravila ne važe. Zato ja govorim, živite ljudi u centru grada, a ne na periferiji. U periferiju se ne ulaže. Tamo nije lep život. Tamo nemate ništa. Ni u samousluzi ne možete da nađete na periferiji što možete u centru grada. Kamo je ostalo?
Ali čekajte, Zorice, mi svi znamo priče da su, ja ne kažem da je lako i da je jednostavno, ali vi ste se, pretpostavljam da je vaš suprug na neki način i vaša zaštita.
Mo se potukao sa njim samo što nije napravio punjene paprike od mog supruga, pa šta da ga je ubio, potišao bi on u zatvor. Tukao se on sa njim.
Pa, jel to jedini način da može se izići na kraj sa vašim ocem?
Potukli su se, pa moj suprug od njega mogao rezervne delove da napravi. Moj suprug je visok skoro 1,90 m, a moj otac nije bio visok 1,72 m. Hajte, molim vas.
A čekajte, zar je to jedini način da se stvari razreše tako što će da se...
Šta da se radi kad niko neće da pomogne? Moj otac bio zaštićen jer je bio udbaš. Radio za državu, ako ja moram ovoj omladini da prevodim i da lepim na čelo šta je udbaš, pa bar vama ne moram. Znate šta udbaši rade i kako su zaštićeni. I tu se priča završava. Svi su na njegovoj strani, niko nije na mojoj. To je to, gospođo Branko.
A jeste probali nekad, na primjer, recu, ta, postoji taj ženski autonomni centar o kome...
Jao, gospođo Branko, izbacili me odatle, onda sam zvala, išla sam kod ove gospođe Vesne Stanojević. Zvala telefonom, oni vrište u slušalicu, nemojte, kaže, da nas zovete, preblokirani smo. I to sam probala, ma kako, nikako ništa. I čim čuju da je otac bio udbaš, svi odustaju. Možda bi oni meni i pomogli da on nije bio udbaš. Čim čuju priču, svi zatvaraju vrata. Ja sam išla kod ove gospođe novinarke Rade Đurić, što radi u Beogradskoj hronici. Ona samo što se nije unesvestila fizički kad je čula moju priču. Mm-hmm. Što nije umrla, normalno odmah me odbila. Kakvi? Išla sam kod Vanje Bulića za ova emisija Biseri. I on je čovjek lepo rekao, a ko je on udbaš, ja tu ništa ne mogu. Čovjek mi lepo rekao.
Ne znam, meni to, da vam pravo kažem, nekako malo čudno. Da čudno mi je da pazite...
Da je on bio drugi čovjek, drugog kalibra, meni bi pomogli sigurno. Ovako sve su tu
satanata... Ali bi jako... Zamislite kako je to u malom mestu tek, kad je čovjek na nekoj funkciji, pa se žena nekako s tim nađe način da se izbori. Ne, mislim...
Ovo je i politička stvar, jer biti udbaš to je vezano za...
Pa državu. Jeste, pa naravno, bilo je i predsjednik opštine i bilo je ljudi na funkciji u malim mestima, gde se niko nije usudio da se suprotstavi
pa
zlostavljaču.
Je isto,
pa je, su nekako žene uspevale
meni,
to...
Mene i dan danas i moja sredina osuđuje, a njega niko ne napada. On je mrtav i njega svi veličaju, a mene svi osuđuju. Tak?
Ne. Šta ste vi
što se oni njega boje? Svi su se njega bojali. Plašili su ga se. Znate?
Da. A čekajte, ste vi živjeli zajedno u istom domaćinstvu?
Pa da, u istoj kući.
A vi, i to ste trpeli? Pa što
sam niste... ja mogla da uradim?
Pa što se niste iselili odatle?
Gde? Kad pitate za preseljenje.
Pa evo da se...
Moj suprug je oficir. Sad, kakva god je bila stara i nova država... Moj suprug je imao prava na stan, ali ga nije dobio. Zašto država ne daje, o tome bismo mogli i da pričamo. Tako da moj suprug nije dobio stan. Moja svekrva živi u 29. bloku. Znate gde je 29. blok, elitni deo Novog Beograda, da poželite tamo da živite. Tamo kad ste u decembru mesecu morate da hodate samo u donjem vešu, kako grejanje imaju, fantastično. I moja svekrva, pošto je moj svekar bio oficir, ona je nasledila stan od svekra, tek ga je nedavno prevela na svoje ime, iako je moj svekar umro još 1992. Do pre par meseci se taj stan vodio još uvek na moga svekra. I ja sam navaljivala na supruga, dajte, sredite to, sredite, dajte, može neko stan da vam uzme, prepišite to na svekrvu. Verujte mi, gospođo Branka, po tri meseca neprekidno sam ja to govorila suprugu svakog dana po 20 puta dnevno. Dok on se nekako nije ofrkestio i ubedio moju svekrvu, jer ona to nije htjela da prepiše po sistemu, nije važno na koga se vodi.
Čekajte, kako ima veze sada?
Moja svekrva to prevela na taj stan na sebe.
Da.
Ali mi ne možemo tamo da odemo zbog toga što taj stan je njeno vlasništvo. Ona u tom stanu može da radi šta hoće, njen je stan. A moja svekrva je u taj stan unela. Kad bih ja rekla da moja svekrva ima 20 mačaka u stanu, to bi bilo ko da nema nijedno. Možda u stanu ima 40 mačaka, možda ima 60, možda ima 80, ali stan je prepun mačaka.
Čekajte, Zorice, stanite za moment, da vas pitam jedno pitanje. Kad ste bili tih...
I onda ne možemo suprug i ja da živimo.
Samo moment, uvijek vam je neko drugi kriv.
Pa nisam kriva,
stvar,
tako da...
Samo je može jedan trenutak, ja sam vas pažljivo slušala. Ali stanite za moment.
Izvinite.
I saslušajte me. Naravno. Vi ste imali 40 godina, trpeli ste da vas otac zlostavlja, živjeli ste s njim uredno u istom domaćinstvu. Neko bi otišao u iznajmljeni stan... da se skloni od toga. Ali
kako
vi...
da se sklonim sa jednom muževljivom, ne platom, nego penzijom? Koliko bi mi trebalo da dam gazdi? Šta bi mi radio gazda? Kako bi me i gazda maltretirao? Ako bismo dali gazdi za kisu,
ali
šta bi ostalo?
Ljudi tako nalaze izgovor da
kako
nastave...
Kako nije izgovor? Ne
to
možemo.
To je izgovor, pa jeste probali neka druga, pretio, ali da se oslobodite...
Meni je gospođo Branka otac i pretio, ako slučajno budem izašla iz tog stana, da će me ubiti iz pištolja na sred Knez Mihajlove ulice i da nikome neće odgovarati. Ajde kažite šta biste vi onda uradili. On je govorio, ja sam udbaš, ja mogu sve, ja imam ljude iza sebe, budeš li otišla sa mužem negde, ubiću te, svaku ću ti kost polomiti. I kaže, kad odeš na nebo, majka te neće poznati. Pa šta ja onda da radim? Pretio da će da me ubije, da će me upucati u glavu na sred Terazija. I šta ja da radim? Kome se sve nisam obraćala? Štrajkovala sam na ulici. I niko ništa. Niko ništa. Šta je trebalo da radim? Da onda ja njega ubijem?
Pa ne, daleko od toga. Mislim,
svima
nije, ali nekako mi je, stvarno mi je jako
verujte
čudno.
Verujte mi, ja sam ušla u Narodnu skupštinu čak. U Narodnu skupštinu možete ući, skupština nije ni cvetna, ni zelena, nego je narodna. Da pitam šta da radim. I ovi ljudi, policajci, na ulazu u Narodnu skupštinu, ko je još ušao u Narodnu skupštinu od naroda osim mene? Niko. Na ulazu u Narodnu skupštinu vi imate policajce. Ti policajci su me primili, saslušali me kao najrođeniju. Niko me tako u životu nije saslušao kao ta policija u Narodnoj skupštini. I oni su slegli ramenima, rekli su, ne znamo šta vam kažem. Kad sam ja ušla u Narodnu skupštinu, pa onda možete misliti. Više nisam znala šta da radim.
Vi, nekako mi se čini, Zorice, da očekujete da vam neko pomogne i na taj način bežite od resursi, od snage svoje koje u vama.
Ali vi... kako da se odbranite od čovjeka koji preti da će da vas ubije, a neće nikada za to odgovarati? Kako da se od njega odbranite?
Nikad niste...
To mi recite.
Pa što niste otišli sa mužem?
Pa gdje da odem, hoće naći mene pa će me ubiti.
Kako će da vas
jedno,
naći?
Ako ne ubije mene, ubiće njega. Svejedno ubiće nekoga od nas dvoje. Možda on čak i ne bi ubio mene. Ja i mislim da on mene ne bi ubio. Ali bi ubio njega. Njega bi sigurno ubio. Mene, ja sam sigurna kakav
to
god
govori,
ne bi ubio. Ali ubio bi njega.
To govori strah.
Ali ubio bi njega.
Da, to govori strah u vama i nekako...
Pa nije strah, ubio bi ga.
To ne znamo, Zora.
Pretio i njemu, isto tako.
Da.
Ne tako kao meni da će polomiti kosti, ali mu je rekao, ukaže kako bi ja sebe mučki ubio iza leđa.
Jeste, govorite o zlostavljanju, o zlostavljaču, ali nekako mi se čini da, da ste vi očekivali da će neko s polja da ga zaustavi.
Pa ja sam i očekivala to, tačno je to.
Jeste.
Ja sam očekivala da će neko da mi pomogne, neka služba, neka organizacija, neko. Tačno je to. Ja sam to stvarno očekivala.
Da.
I ste to odlično zaključili.
Ali,
tačno.
Da,
ali meni niko
kako da
nije
kažem,
pomogao.
Ljudi nekada...
Nijedna služba, niko.
To je malo čudno, da ni jedna služba neće da vam pomogne.
Ali hteli su oni, oni su ljudi rekli, nemoćni smo zato što je udbaš. Ljudi su rekli.
To nekako, meni to da vam pravo kažem, ne pije vodu. Meni to ne pije vodu.
Kako ne pije vodu? Niste preživjeli to, niste živjeli s takvim čovjekom. A on je pritom, kažu u narodu, psihopata. Vi znate šta je sociopatska ličnost.
Da.
I kad su meni psiholozi rekli, ja sam vojni osiguranik, kad je meni psiholog na VMA rekao, kaže, on je sociopatska ličnost, na takve osobe se, kaže, ne može utjecati. A sad ako vaš kolega lažu, da ja lažem.
Da, da.
E da i
uvek, uvek nekako dođete po to, ni jedna vrata na koju ste zakucali.
Pa da, ni jedna vrata.
Samo moment, ajde budite parlamentarni. Ni jedna vrata na koju se zakuca nije bilo pomoći. E, to ne mogu da prihvatim. To ne mogu da prihvatim. Kao da to vama na neki način odgovara.
Pa
od pomoći nema.
Možda mislite da ja lažem.
Dobro, ne mislim da lažete. Nego da tražite uporno izgovore. I malo ostanite...
Ja sam tražila izgovore, ja sam tražila pomoć.
Malo ostanite sa tim. Aj malo ostanite s tim. Vi ništa... niste probali drugačije.
Pa šta je trebalo da radim? Evo, recite mi vi.
Ništa, Zorice, ajde ostanite malo s tim da...
A evo, recite mi šta je trebalo, šta biste vi uradili da ste na momentu?
Ne, ja ne mogu da govorim o sebi i svojim iskustvima.
Pa dobro, dajte
možemo
mi
da govorimo o mogućnosti. Jeste probali nekada da izađete sa mužem i da pređete negde drugde da živite? On je radio, imao je platu.
Nije imao platu. Moj muž je penzioner od svoje 28. godine. Nije imao platu, živimo od penzije.
Dobro.
Nije plata, nije
dobro,
plata.
Mogla je, dobro.
Kako možete, odete kod gazde, pa mi smo i gledali stanove, odete kod gazde i gazda vam traži 3/4 od te penzije, pa šta ćemo mi onda da jedemo?
A pri tom svekrva ima stan.
Da, ona ima stan.
Da.
Kako da uđemo, gospođo Branka, u stan u kome ima tona izmeta i tona urina? Gde ne možete ni da sednete, ni da legnete. Ja kad sam pre nekoliko godina...
Zorice, da vam kažem...
Ja sam vam pričala, Zorice, da
Zorice, samo moment, imamo nekoga na vezi. Šta god da pipnemo, vam, vi igrate igru strašno.
Ja molim,
šta god da pipnemo... Zorice, samo moment. Zorice, isključit ćemo vas ako nećete... Ako niste u stanju da čujete malo, da stanete... vi ste žalilac, konstantni žalilac i žaleći se vi ni ne možete vidjeti rješenje jer samo se žalite. Od kad postoji ova emisija, od kad ste se javili, uvijek ste se žalili. Ajde da vidite nešto što nije žalba. Ajde, ostanite malo s tim i razmislite o tome. Naučite da stanete i čujete drugi. Ajde, čujemo se uskoro. Sa drugačijim, ali bez žalbe. Dobar večer, dobro jutro.
Dobar večer.
Dobar večer.
Pa emisija vam je fenomen.
Ja vidim, vi se dobro zabavljate.
Pa ja se ne zabavljam zato što ja to sve razumem.
Da.
Da ja to sve razumem i ja znam gde se nalazi.
Dobro.
Gospođu u pravu sam i onaj pre gospodin što se prethom to su bilo ko da se javi na ovu temu, on je u pravu. Samo
nepravde postoje, ja to ne negiram. Ne negiram, ali ja ne mogu da prihvatim da se neko samo žali, ne mislim na prvog gospodina, nego na...
Pazite, mala digresija.
Dobro.
Vi kažete nepravde postoje.
Jeste.
To je kao da su to nepravde u manjini, znate. Ne, treba da kažete ovde ima i pravde. 99% je to što ste vi rekli, nepravde ima. To je 99%, a 1% je pravda.
Dobro, to ne. To je vaše viđenje. Okej. Okay. To je vaše viđenje. Da. Ali kako da plivamo, sa nepravdama? Ajde vidimo da naučimo.
Da vam ja nešto kažem. 68 godina imam, toliko poznajem taj sistem, to sve, kako i neuropsihijatriju, a poznajem i vlast i pravo i sve to, i kroz šta prolazi ovde država i ko je bio i ko je sve, sve mi je to jasno. Sad jedna takva žena, ona nema nikakvu moć, ona nema šanse. Tako zato što ovde ako naletite na nekoga koji, na primjer, ne sviđate mu se, a on ima, na primjer, nekog prijatelja koji propušta nekoga da uđe u sud ili u sud ili tako te, mislim, administrativne objekte, kao što i kod lekara. Znači, ako se ne sviđate nekom, nećete dobiti ništa. Zvaćete call center pa će kroz 10 godina da vas zove. To tako funkcioniše cela država u centru, a van centra nema ništa. Tako to je. Ja sam bio u Dubaju, pa sam živeo u Parizu, znači pre 50 godina. Gde se sve zna i zna se šta, kako. E sad je tamo neko ko ima, na primjer, 5 milijardi evra, pa je neki fabrikant, normalno da on može više da uradi nego običan čovjek. Ali ta neka, mislim, norma, obični ljudi imaju prava, razumete? Imate prava. Ovde nemate prava.
Ali ste se vratili u tu...
Pa ja sam se vratio, evo da vam kažem, iz zdravstvenih razloga. Znate, tako da. Vi živite lepo, imate vašu emisiju, vi gledate sa vaše strane.
Ne, gledam, mislim, moja strana, vi ne znate moju stranu, ali ono što je meni interesantno je da osoba koja se stalno žali, ona, to je praktično mehanizam odbrane, jer ima osjećanje da je bespomoćna i da ne može ništa da uradi. A ja verujem da čovek može bar nešto da uradi. Jer i vi opstajete ovde nekako, svi opstajemo nekako, pa da vidimo kako to može. Ali ako se čovek samo žali, onda nekako, ja mislim da mnogo propušta, mnogo ne vidi. Vidi nekako ko, vidi suženo. Suženi vidici. Jer kao, znate kako, mi možemo isto tako da kažemo, kako to da ima ljudi, ima žena koje ostave svoje zlostavljače, bili da su očevi, bilo da su muževi i tako dalje, nemaju nikakvu zaštitu, uzmu svoju decu, krenu i nekako se izbore. Uvijek ima i drugačijih primjera. Znači,
i onda se napiše roman, to je jedan u milion.
Pa ne, to mislim, to ne znate. To ne znate. Ne znate. Statistiku tu ne znate. To govorite na pamet.
Krenuli smo mnogo sa teme. Znači, da se vratimo na temu.
Dobro.
Da se vratimo. Znači, prvo, ja otprilike onako, pošto imam veliko iskustvo, a i ako kontaktirao sam sa takvim osobama, jedno 70% uopšte ne prijavljuju silovanja, ni ništa. Drugo, to se, a tek i ova žena što imala taj problem, kad je negde to normalno tako da si nemoćan, onda ti u stvari se isklanješ. Ona, u stvari mi sad pričamo o tome kako ona trebala, u stvari znate šta je najbolje, da ona uzela, napravila neki splav i otišla u Južnu Ameriku preko mora. I onda mislim njen otac se bi njel ništa mogu. Ali znači pričamo o zlostavljanju. Znači bio sam u Dubaju, 35 dana nisam video ni jednog policajca. Ima tri kazne, znate. Tri kazne ima. Imate kaznu $400, to je za sve, znači, niste stavili poja, svetlo, prekoračili ste brzinu. A da vam nešto kažem, pošto je tamo jako visok standard, oni, oni progledaju kroz prste. Znači, 60 stoji, mi idemo 110, policajac kaže idete brže, zato što je negde ček, pa da još brže idemo. Jer ima 45 traka. E, druga, znači imate 400
dolara. Mislim, udaljujemo se od teme, ovo je tema o psihologiji. Ajde se držimo
da psihologiju. Samo da završim, jako je kratko. Znači, 400 dolara i imate kaznu ako ukradete da birate koju će ruku da vam odseku. A sve one druge kazne su smrtne. Je razumete? E, i tamo nema ništa, nema policije, nema ništa. Znači, mene zaboli uvo, dolazi taksi pod mene, lekari me već čekaju, sestre. To je za 5 minuta sve. Ja kažem, koliko sam dužan.
To je besplatno.
Da, tu se, ovde se ništa ne plaća. Je razumete? I onda dođete u jednu zemlju gde neko, znači...
Ali vi se zbog zdravstvenih problema vratite nazad, da pazite tamo sve džabe. To je meni jako interesantno.
Ne, to ja sam već imao 60 i nešto godina kad sam bio tamo. A u Parizu sam bio pre 50 godina. Da. Sve se zna šta se radi, zna se redosled, znači tamo nema, oni što imaju para, oni i ovde ko ima milion evra, on ne zna ni da je ambulanta, ni doktor, on ide na pravo mesto da pare i on završi.
Dobro, ovo nema veze sa psihologijom.
Da.
Da se vratimo na temu traume.
Da.
Šta sa traumom?
Traume su, znači ima neke osobe su jače, neke, zavisi sad ako, na primjer, devojka mlada pa bude silovana, pa još u nekom što kaže nije u gradu, nego ne znam gde, ona to ni ne prijavlja. I ona,
Dobro, ovo sve govorite na pamet. Ajde, hvala što ste se javili, doviđenja.
Dobro, doviđenja.
Come by here. I'm down on my bended knees. Well, I'm on my knees. Pray, won't you come by here? Singing right now is the needed time. The needed
Slušajte emisiju Među svetovima svet, došli smo do kraja drugog sata. Imam potrebu nešto kažem. Da kažem tako, grubo rečeno, da je žalilac osoba koja se žali, non stop se žali, meni je najteže, ne mogu ništa da promenim, i to su stalne žalbe. Osoba na taj način ne vidi nikakvu mogućnost, pošto ponavlja sa tim meni je najteže, ne mogu ništa promenim, u stvari na taj način prosto neguje sopstvenu bespomoćnost. Znači, postoji mogućnost da nekako te osobe i ne čuju druge, zato što i neće da čuju druge, zato što bi to možda i donelo neku mogućnost koju neće da vide. Ajde da, zato i smatram da je užasno važno pričati o traumi, zbog toga što može da se nađe pomoć. I ja verujem da znam da ima vrlo teških situacija, živim ovde, ali nekako kad podelite sa nekim neku drugu mogućnost, kad date šansu sebi drugačije se čovjek osjeća, u stvari treba da, važno je tim osobama povratiti veru u sopstvenu kontrolu, znači da je parče života u njihovoj ipak kontroli. Za kraj hoću da vam ispričam jednu vođenu meditaciju. Znači, potrebno je da nađete udobno mesto, da isključite telefon, televizor, radio, da skinete cipele, patike, papuče, sokne i da udobno sednete, zatvorite oči i zatvorite oči, dišite duboko tako što ćete udisati kroz nos. Zamislite da je sav taj vazduh koji udišete pun ljubavi, dok izdišete kroz usta, zamislite da sav stres i sve brige izlazi iz vašeg tela, neka uđe ljubaznost, neka uđe dobronamernost, neka izađe prosuđivanje, ocenjivanje, neka uđe radost, neka izađe briga. Zamislite da sedite napolju, negde, na suncu, trava je meka, oko vas je cveće, vazduh je topao i sve je puno svetlosti. Posmatrajte ptice, oblake, nebo iznad svoje glave, primećujete dete kako hoda prema vama kroz to polje, prepoznajete način na koji hoda. Ustajete da ga dočekate. Gledajući u njegove oči, shvatate da gledate u oči sebe kad ste bili mali. uzimate dete za ruku i vodite ga da sedne pored vas. To je dete koje nije moglo da se iskaže kada se osjećalo samo i zanemareno. To je onaj deo vas koji se osjeća uplašeno i neželjeno. Zagrlite to dete snažno. Kažite mu da će sve biti dobro. Držite ga čvrsto nekoliko minuta, tešići je i smirujući je. Kažite joj da ćete uvek biti tu da brinete o njoj. Uradite ovu vežbu svakog dana. Kako smirujete ranjeno dete u sebi, odrasla osoba koja ste postali počet će da se osjeća bar malo drugačije, sigurnije, manje uplašeno ili anksiozno, a i bolje u odnosu sa drugima. Ovo je vežba, otvorite oči i možete ponoviti tu vežbu svaki dan. Ja završavam emisiju, naš tim, to jest vaš tim, je bio ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Ostajte dobro, slušamo se u sljedeći utorak prema sveti.
Collect them in. They wear them like notches on a gun.